В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогодні гість нашого ефіру – письменник Юрій Андрухович.
Добрий день, вітаю вас.
А скажіть, будь ласка, пане Юрію, ви були здивовані, коли побачили таку кількість людей в Росії на Болотній площі?
Я був здивований. Приємно здивований. Мені здавалося, що оця російська стагнація, чи як назвати, оця якби схильність погодитися, так, що вона якось уже в кінець розклала суспільство, і що, власне кажучи, таких якихось спонтанних відповідей режимові найближчим часом там уже не дочекатися. Ну, але виявилось, що цей прогноз мій якийсь там був невірний.
Я до чого це питаю? Тому що можна було побачити на трибуні цього мітингу, і не тільки на трибуні, скажімо, і перед цим, як формувалася громадська думка. Чимало людей, які, от, можу сказати, є діячами літератури, культури в чистому вигляді, які взагалі не займаються політичною діяльністю, як такою, там, письменника Бориса Акуніна, так, що от можна згадати там про інтерв'ю, які розповсюдилися в мережі, в телевізійному мовленні, актриси Лії Ахеджакової. Очевидно, що ці люди взагалі аж ніяк не розраховують на політичну кар'єру, як багато хто з наших колег, які там з письменників, чи там телевізійних журналістів, чи там публіцистів, стають депутатами і перед цим гостро критикують владу. А в українських традиціях цього якось не спостерігається, щоб люди це робили, знаєте, безкорисливо.
Можливо, я не знаю, йдеться зараз так про митців, які йдуть в політику. Так?
Йдеться, митців, які йдуть до громади, щоб з нею поговорити відверто про проблеми.
Так,
митців про політику ми вже знаємо. Ви не той митець, який йде в політику, правда? Ось тому я до вас і питаю.
Ну, я в ній весь час перебуваю, насправді. Тобто, ми ж її розуміємо страшенно вузько. Іти в політику означає, власне, те, що ви кажете, в нашому розумінні, стати депутатом, так, членом якоїсь партії чи політики. Політичної фракції. А насправді політична діяльність письменника чи митця загалом, її слід розглядати якось значно ширше, мені здається. Тобто, насправді, будь-який виступ, публічний виступ, будь-яка колонка, будь-яка художня метафора – це теж політика в найширшому сенсі. Так? Ось. Настають певні такі от історичні хвилини, так? От, можливо, ця хвилина настала в Росії, і її початком була Болотна площа, так, у Москві. От, у нас такі хвилини з великої літери, так? Моментум латинське. А до сьогоднішньої нашої історії, на мій погляд, траплялися двічі, тобто 91-й, ну, скажімо так, відтинок поміж 89-м і 91-м, ну, вдруге, звичайно, революція, 2004 рік. Ось, це хвилини, коли уже в цьому вужчому сенсі політично активними стали всі. От. Так що, можливо, зараз цей маятник, він там в Росії, і, власне, люди, про яких ви згадуєте, вони зараз там, тому що моментум, і вони стоять на цій трибуні. Якщо в нас, згідно з моїми розрахунками, наступне таке моментум відбудеться 2017-го, от, то там всіх нас можна буде також побачити, я впевнений в цьому.
Ну, тобто, в цій цифрі є те, що можна назвати, знаєте, таким певним соціальним неусвідомленням настроїв. Що я маю на увазі? От Борис Акунін, він, напевно, дуже добре розуміє людей, з якими він знаходиться поруч на цій Болотній площі, тому що вони, ці люди, вони соціально дуже близькі. От українські письменники, я маю на увазі тих людей, які зробили реальну кар'єру літературну, і тому користуються авторитетами громади, вони дуже далекі від, якщо хочете, тих людей, які можуть вийти на якісь майдани. Іншим абсолютно життям живуть. Я навіть не кажу, що це погано чи добре, але це факт, що, умовно кажучи, такий успішний український письменник живе життям європейця, а його читач... Навіть, розумієте, живе життям пострадянської людини.
Якщо ви маєте на увазі мене, Я живу просто, намагаюсь жити, бо це для мене цікаво, і це, власне кажучи, стимулює. Я живу подвійним життям, тобто я також живу життям пострадянської людини.
Це вже слова не прозаїка, а поета, знаєте?
Тобто я їжджу тими ж потягами, чи, скажімо, тими ж маршрутками, і я взагалі перебуваю серед цих же пострадянських людей, так? Я щодня серед них. У той же час у мене є, слава Богу, така можливість час до часу поїхати і побути серед інших людей і в іншому світі. От. Тобто я вважаю це тільки плюс. Тобто ця можливість не те, щоб порівнювати і зіставляти, це вже таке собі, але можливість самого себе щоразу випробовувати в цей спосіб. Так?
Очевидно, що це плюс, бо це можливість спостереження, якщо хочете, за цими людьми. Тому ви можете спостерігати 2017 року. А що їм робити 2017 року?
Ну, з 2017-м це, звичайно, жарт, бо хотілося б, аби зміни в нас наставали значно швидше. От. Що б я їм порадив робити? Ну, я не аж такої високої думки про себе, щоб давати якісь настанови чи поради моїм співвітчизникам. Я себе позиціоную як одного із них. Тому я можу щось так само відчувати радше інтуїтивно із того, що відчувають вони. Але мені здається, передусім йдеться про брак отакої от громадянської солідарності. Так? Тобто у нас насправді суспільство не суспільство. Це населення, яке поділено на певні суспільні групи, прошарки, а система, владна система, режим – поставили їх усіх в умови якби взаємної боротьби за якісь подачки, які ця система їм кидає. Так? Тобто, ось тут ми підтримуємо чорнобильців, щоб їх ненавиділи афганці, так? Умовно кажучи. А завтра ми покажемо якусь приманку цим афганцям, щоб їх ненавиділи там ще якісь багатодітні сім'ї.
Є і регіональні якісь розгалуження.
Це ще одна, можливість поділяти і владарювати. Так?
Тут є питання від слухачки Ірини Магрицької з Луганська якраз до цього. Чи не вважає пан Андрухович, що йому та іншим українським письменникам і культурним діячам треба частіше бувати в Донбасі? Хай пригадає, як років 5 він був у Луганську, де його, а також Сергія Жадана та Любка Дереша дуже тепло зустрічали, переважно молодь. У залі тоді не було б де яблуко впасти. І тоді б не було ніякої проблеми з від'єднанням Донбасу від України. Це нелегка робота, братися за плуга, працювати до поту на ораній, але плодючій ниві. Але, можливо, вам краще пити каву в європейських ресторанах, пише Ірина.
Добре, я образився.
Образились?
Звідки це уявлення, що я сиджу по європейських ресторанах і п'ю там каву?
З подвійного життя.
Ну, добре, але ж і на Донбас мене чомусь не запрошують, так? А тоді, коли запросили, то ледь не освистали там.
Ну, я скажу, чому, в чому проблема. І ваша, і Ірини. Ви просто можете сприймати ту ситуацію Луганську чи Донецьку, може, навіть більш адекватно, тому що, ну, ми всі прекрасно знаємо, що дійсно український письменник може зібрати велику аудиторію в Донецьку, Луганську і в Харкові це було видно, коли Ліна Костенко там була. Але вся проблема, мені здається, і те, що, можливо, слухачка не хоче усвідомлювати, а нам варто всім особливо, що коли цей український письменник виходить на вулицю після цієї чудової зустрічі, він опиняється серед не свої, серед не читачів.
Абсолютно
ніхто
так.
Не знає, хто... І цим він відрізняється від якогось німецького чи французького письменника, який виходить з творчої зустрічі в Парижі чи Берліні.
Тобто,
да.
Ті 400 людей, які там в Луганську сиділи в залі, оце і були... Вони. Тобто, я вважаю, їм простіше емігрувати до нас на захід України, ніж нам боротися за українізацію Донбасу. Так що, пані Ірино, якщо ви нас слухаєте, переїжджайте до Львова і будете ви по європейських ресторанах пити там каву. Кидайте цю безнадійну справу.
Але з іншого боку, пане Юрій, це ж, знаєте, радянський час. Не можуть всі люди переїхати з Радянського Союзу до Сполучених Штатів чи Австрії і залишити в Москві саме політбюро. Так теж не буває. Щось з цим треба робити інакше.
Ні, так я пропоную не до Сполучених Штатів, а до Львова. Це теж Радянський
Союз. У Львові теж не вистачить місця на всіх донечан.
Але в дещо м'якшій формі, скажімо так, Радянський Союз. Тобто там, там принаймні можна якось із цими поглядами, із цими ідеалами ще далі жити.
Тобто ви вважаєте, що територія української культури, вона з географічної точки зору інакша, ніж територія України?
Я порівняв би десь із територією Словаччини, так? Або Угорщини. Тобто ось це є українська культурна територія, це і є десь наша цільова аудиторія, це ось такий от середньоєвропейський посткомуністичний варіант.
А далі що починається?
Далі на захід,
далі на схід. Далі на захід починається слово.
Російський культурний простір.
Там є російський культурний простір? Оце важливе питання. Чи є там? Там, далі на схід. Ось ви переїхали цей кордон.
Я переконаний, що так. Я переконаний, що так, тільки не в повному своєму обсязі, так? Тобто домінує, звичайно, найбільш комерційна, фактично найнизькопробніша така його частина, так, його сегмент.
Ви знаєте, в мене тут суперечлива реакція, тому що з одного боку я абсолютно можу погодитись. Це навіть співпадає з політичними кордонами, так, там, з картою голосування за Юлію Тимошенко і Віктора Януковича. З іншого боку, чому я міг би підтримати пані Ірину з Луганська тут? Якщо б українські письменники, скажімо, наприкінці 19-го року, так, століття, маю на увазі, так вважали, так українська територія української культури була б, знаєте, розміром з Пряшівський десь уїзд.
Я думаю, була б більшою, була б все-таки фактично завбільшки з ту територію, завбільшки з ту територію, якою вона є на сьогодні.
Ну дивіться, Київ. Київ був місцем російської культури, скажімо, в 20-30 роки минулого століття.
Був і залишився.
Тобто ви не вважаєте, що зараз Київ чи...
Київ – це також острівці в океані. Насправді є океан російської культури Київ, і є поодинокі люди, які просто з кар'єрних міркувань переїхали сюди, вони якось залишаються, працюють далі над українською культурою, але...
Так,
цілому...
ніби вони переїхали до Москви, але там би їм не було потрібно бути українокультурним.
Приблизно так. Угу. Або навіть точно так.
Послухаємо дзвінок, будь ласка.
Це Анатолій з Полтавщини, пане Андрухович. Як ви кажете про брак солідарності в українському соціумі, пане, ви маєте на увазі про бракованість державотворчих ідей. До речі, Віктор Баранов, голова Національної спілки письменників України, зазначив, що в нас немає національної еліти, яка б могла консолідувати націю задля спільної відповідальності за долю держави. А що ви думаєте, чи може така бути правочинна ідеологія, яка і западні області України, і російськомовні регіони України об'єднає? Яким, зокрема, чином? От один із варіантів. Хтось скаже, якою мовою ви не розмовляли? Хто б ви не були, якщо ви люди достойні, справедливі, якщо ви хочете, щоб Україна була державою нормальною, значить що? Нам треба хоча б 30 мільйонів людей, щоб підписалися всіх в відставку, які скоїли злочини, і президента України, і всю Верховну Раду України. Об'єднуємося! Ми люди, а ми росіяни, українці, це друге.
Заклик зрозумілий.
Так і говорять усі наші політики. Так і говорять, тільки чомусь це не працює, це не ефективне. Розумієте? Тому що там для представників того ж таки, прости господи, я наче так весь час його ображаю, я насправді дуже шаную самобутність цього регіону. Так от, для представників Донбасу все одно буде важливіше, вони будуть знати, що цей, хто сьогодні править, він негідник, але він їхній негідник, так? І вони все одно будуть триматися цієї постаті. Ну, відповідно, десь там опоненти їхні регіональні також будуть підтримувати якусь свою постать, чудово знаючи і усвідомлюючи те, що насправді це знову ж таки абсолютно негативний персонаж в нашій політиці, але треба триматися принаймні свого, так? І оця от поділеність, це, я маю таке припущення, що насправді проблема в тому, що ми маємо в межах одного державного утворення, ми маємо дві політичні нації, ось. Якщо вони зуміють все-таки домовитися, то то слава Богу, але дуже, дуже це складно. Тому що не йдеться про якісь виключно культурно-мовні орієнтири, а йдеться про таку дрібничку, так, як світогляд, як візія майбутнього. Що робити з майбутнім?
От мені цікаво психологічне самоусвідомлення, розумієте? От ви український письменник, який відчуває там певні там, ті географічні і світоглядні кордони для своєї творчості у власній країні. Я це чому це питається? Дійсно цікаво, тому що я не можу внутрішньо це усвідомити, хоча я теж там можу писати українською мовою, для мене немає психологічної проблеми переходу на іншу. Але я можу собі уявити, що так міг би себе відчувати, знаєте, письменник, який писав би на їдиш на початку 20-го століття, якийсь, умовно кажучи, Шолом Алейхем. Він знав, що у нього острів тут, острів там, от там його читають, там його не читають, туди книжку можна привезти і зустрітися з читачами, там вже немає євреїв і ніхто не зрозуміє, про що він пише. Треба перекладати. Перекладати там. Але ж він був не в своїй країні національній, розумієте? Ну, було це природньо для людини, яка є письменником меншини, ну, але не більшості.
Починаючи з лютого 2010 року, я теж маю таке відчуття, що я вже не в своїй країні. Тобто та країна, яка була досі, вона була погана, її слід було критикувати і не залишати каменя на камені, але вона таки була своя. Ось, а з 2010-го є таке відчуття, але... Я хочу про інше зараз ще сказати, про те, що я ж насправді кордони намагаюся долати і порушувати. І якщо мене кудись запрошують, то я їду, незважаючи на те, чи це Луганськ, чи це Донецьк, чи це Єнакієве. Тобто я просто не розумію такої позиції, коли мені кажуть, чому ви сюди не їдете, не беретеся за плуга? Так? Ну, тобто що, я спакував валізу, поїхав, зійшов на вокзалі в Луганську і кажу, давайте мені плуга, так? Тобто, запрошуйте. Ось ми плануємо, наприклад, перед самим початком Євро-2012, ми плануємо з нашою новою програмою «Абсент» з друзями з польського гурту «Карбідо», плануємо великий загальноукраїнський тур, де в кожному разі буде Донецьк як одне з міст, де відбуваються матчі Євро. Так, я тільки боюся, що на той час звідти повиселяють усіх студентів, і, так би мовити, нашої такої базової, ключової аудиторії там не буде. Але я про це згадав ще з таким наміром, щоб нагадати або повідомити тих, хто нас слухає, про те, що прем'єра цього «Абсенту» відбудеться уже післязавтра, 18 грудня, тут у Києві.
На острові Київ.
Так, цим островом стане цього разу Київська консерваторія. Ось, і ми зіграємо абсолютно світову прем'єру цієї програми. Я запрошую тих із вас, які можуть цим зацікавитися, і намагаюся навіть якимось чином нелегально, напівлегально рекламувати цей захід тут зараз в ефірі.
Це абсолютно легальне повідомлення, тому що я вважаю, що підтримувати культурні ініціативи – це завдання будь-якого порядного засобу масової інформації. А Радіо Свобода – порядний засіб масової інформації. Послухаю дзвінок.
В політичному сенсі з радіо вас вітає Олександр.
Ну, кажіть, пане Олександре.
Доброго дня, Андрухович. Я, корінний київлянин, солідарен з вами за геройський вислів розмежування України. І чому немає галицького клану? Спасіба.
А чому немає? Він його просто, він напевно ж є?
Ні, мені про нього, якщо він є, то мені про нього нічого не відомо. Ну, дякую за епітет. Ні, це не був ніякий геройський вислів, це просто була реакція дуже сильно пораненої, якби, людини, яка, переваливши 50-літній вік, раптом опинилася якби біля якогось такого розбитого корита, так, послуговуючи метафорикою російського поета.
Але це ж сприйняття. Де ваше розбите корита? Що ви розбили?
Ну, ще раз.
Про державу, що була держава, я зрозумів. А от скажіть тоді, от, якщо продовжити тему розбитого корита, ви суспільство в Галичині вважаєте європейське в тому сенсі, що воно в такій концепції має весь час бути суспільством опору? Я взагалі не знаю, чи може бути суспільством опору. Європейське, таке вічно партизанське суспільство тоді виходить, знаєте? Воно ж змушене якось себе захищати від усього іншого.
Ну, але на мій погляд, там є всі передумови для того, щоб ці люди поступово ставали. Тобто вони принаймні відкриті для того, щоб змінюватися і таким суспільством ставати. Я не хочу зараз знову ж відокремлювати Галичину. Я хочу казати, що це взагалі характерно просто в Галичині більшою мірою, але також це характерно і для центральної України. Ось ця готовність, і це показав 2004 рік цілком виразно. Але є також оця друга політична нація, яка насправді цих змін не хоче.
Ця друга політична нація з'явилася внаслідок подій 2004 року чи раніше?
Я думаю, вона з'явилася після 91-го, коли зникла оця от ідентифікація радянська.
Радянського народу, да?
А от нічого іншого не було для себе знайдено. І ви маєте абсолютну рацію, 2004 рік це криза, яка все це загострила і цей конфлікт зробила явним. Цей конфлікт, який був до 2004 року, фактично прихований.
Може, якщо перша політична нація до 2004 року так не розставляла акценти, то друга би не з'явилася, а просто модернізувалася?
А перша була і залишається надзвичайно обережною. Тобто ті ж самі галичани, яких всі так люблять критикувати, і я в тому числі, а вони ж як мантру повторювали: не квапмося, не квапмося, не натискаймо змовою, не натискаймо з цими ідеалами, вишиванками, хай люди поступово стають, хай вони дивляться, придивляються, ми їх будемо запрошувати на колядки до нас і так далі, і так далі. 20 років триває це запрошування на колядки. І
послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня, це Олег з Києва.
Вітаю.
Пане Андрухович, я працюю в Київському національному університеті імені Шевченка, працюю з молоддю. У мене не таке песимістичне враження від нашої української культури, народу, цього українського національного ареалу.
У мене теж не песимістичне, чому ж ви вважаєте?
Микола Хвильовий покінчив життя самогубством в 33-му році. Він покінчив життя через те, що він був письменником для такої маленької української нації, чи через те, що він жив у фашистській державі. Розумієте, мільйонними тиражами виходили твори українського Остапа Вишні. Мільйонними тиражами читають люди, хочуть читати. Українці в всьому світі. Ви вже зараз пишете не лише для території України, ви для всього світу. Українці в всьому світі. Не треба бути песимістом.
Добре, дякую. Ні, я хочу просто себе видати за добре поінформовану людину. Я не хочу себе видати за песиміста.
Може, слухач прав, що поруч, умовно кажучи, з російським світом, я маючи мовним вже, який, очевидно, не обмежується кордонами Російської Федерації, навіть не обмежується кордонами колишнього Радянського Союзу, вже постав український мовний світ, в якому просто і треба діяти. Інформаційне суспільство змінило саме поняття кордону.
Ну, я ж і дію в ньому. Я ж не проживаю взагалі жодного дня без рядка.
Ні, я маю на увазі взагалі саме громадське завдання, розумієте? Тому що от...
Якщо... Ну, як ми можемо відокремити писання чи виступ на сцені від громадського життя?
Ніяк не можемо, так, да, розумовно.
Про що ми зараз?
Про те, що у слухачів внаслідок нашої розмови дійсно виникне питання, що враження, що ваша Україна закінчується десь на Збручі.
Ну, це дуже помилкове враження. Дуже помилкове враження. От. Я ж всіляко і всюди підкреслюю. А що для мене не існує цієї проблеми у вигляді якихось простих і прямих безпосередніх рішень. Так? Я просто ставлю, я формулюю запитання.
Культурницького характеру.
Передусім, але поняття культури всеосяжне. І ту саму політику можна включати туди ж.
Ну, і в цьому разі ми можемо побачити Україну різноманітну, але таку, яку ми сьогодні знаємо, умовно кажучи, географічно таку.
Вона не різноманітна сьогодні, на жаль. Вона сьогодні конфліктогенна, так, і розділена. Якби це була різноманітність, то ми б усі були з вами просто щасливцями на цьому світі. Насправді вона одноманітна, так? Вона є... Ось така ось пострадянська, і про яку там ми що, мультикультурністю якоїсь можемо пишатися, ні?
Подякую письменнику Юрію Андруховичу за участь в програмі, яку сьогодні провів Віталій Портников, і подякую вам, шановні слухачі, бажаю хороших вихідних. Хай щастить.